iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V oddaji Življenja vesoljne cerkve vam bomo posredovali pregled novic tega tedna. Pripravili pa smo tudi pogovor s predstavnikom Slovenske župnije v Celovcu. V Avstriji je namreč iz petka na soboto že tretjič potekala dolga noč cerkva. Slišali boste lahko tudi povzetek katoliškega shoda v Nemčiji ter bolje spoznali življenje Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta, katerega rojstni dan smo obhajali v preteklem tednu. Vabljeni k poslušanju.
Albanski škofje so pretekli konec tedna končali obisk Adlimina v Rimu. Papež Benedikt XVI jih je v nagovoru spodbudil, naj prispevajo k prenovi cerkve in družbe v državi, kjer se na različnih ravneh še vedno čuti težka izkušnja komunistične diktature. Preporod po padcu režima je sprožil obisk Janeza Pavla II. Leta 1993. 4 leta prej pa je znamenja novih časov napovedal obisk matere Terezije, ki se je po mnogih letih lahko vrnila v rodne kraje. In s kakšnimi izzivi se katoliška cerkev v Albaniji srečuje danes? Nadškof v Skadru Angelo Massafra je v pogovoru za Radio Vatikan povedal.
Izzivi so tisti, ki jih navaja papež in veljajo za vse. Gre za sekularizem, željo po bogatstvu, notranjem preseljevanju in izseljevanju. Drugi izzivi zadevajo katoliško prizadevanje v družbi in politiki, torej prizadevanje, ki temelji na krščanskih vrednotah. Omeniti je treba tudi izzive, ki so tipični za albansko družbo, področje odnosov s pravoslavnimi verniki in muslimani.
V Vatikanu so v tem tednu obisk Adlimina Apostolorum opravili škofje iz Mjanmara. Papež Benedikt XVI je večkrat v audienco sprejel škofe iz te dežele, ki je bila tako močno prizadeta zaradi ciklona Nargis. V nesreči je namreč življenje izgubilo najmanj 30 tisoč ljudi, več kot 2 milijona pa jih je ostalo brez strehe nad glavo. Škofje so svetemu očetu poročali o življenju lokalne cerkve, ki predstavlja veliko manjšino v tej večinsko budistični državi. Majhna katoliška skupnost šteje le 630 tisoč vernikov, medtem ko je budistov 45 milijonov. Svojo vero pa kristjani živijo pod strogim nadzorom mjanmarske hunte. Krščanstvo so v 16. stoletju tja prinesli portugalski misionarji. Vse od leta 1962, odkar je na oblasti vojska, so iz države izgnali že 239 misionarjev. Ostalo je le še 188 škofijskih duhovnikov in približno 60 tujih misionarjev.
Papež Benedikt je v četrtek nagovoril člane italijanske škofovske konference. Ti so se v Vatikanu ves teden udeleževali plenarnega zasedanja, na katerem so razmišljali predvsem o posredovanju vere novim rodovom. Marta Jerebič.
V Italiji, kot tudi v drugih državah, opažamo nujnost po vzgoji mladih rodov, je dejal papež in pojasnil, da se v današnji relativistični kulturi starši in učitelji pogosto odpovedujejo svoji vlogi. Otroci in mladi so tako prepuščeni samim sebi, ko se srečujejo z velikimi vprašanji življenja in izzivi prihodnosti. Italija mora priti ven iz težkega obdobja, ki ga zaznamuje negotovost zaradi slabega ekonomskega položaja številnih družin, je na to opozoril papež in izrazil veselje, da na področju dinamike ekonomija sociala prihaja do spodbudnih premikov. Sicer pa Benedikt XVI poudarja, da osnovni problem človeka danes ostaja problem Boga. Nobenega človeškega in družbenega problema ne moremo zares rešiti, če Boga ne vrnemo v središče našega življenja. V okviru zdrave in pravilno razumljene laičnosti se je treba upreti kakršnikoli težnji obravnavanje religije, zlasti krščanstva, kot zgolj zasebne zadeve, je dejal papež in poudaril, da nam vera lahko ponudi bistven prispevek k pojasnjevanju in reševanju velikih socialnih in moralnih problemov današnje Italije in Evrope. Sveti oče je zato italijanske škofe spodbudil, naj še naprej tako zavzeto delujejo na področju zakonske zveze in družine, človeškega življenja, vzgoje novih rodov, premagovanja revščine in družbenih krivic. Cerkev v Italiji ima pri tem na voljo tudi svoj dnevnik Avenire, ki praznuje 40 let. Ob tej priložnosti so v atriju dvorane Pavla VI. Pripravili razstavo, ki si jo je pred srečanjem z italijanskimi škofi ogledal tudi papež.
Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je povedal, da tretja okrožnica papeža Benedikta XVI. Ne bo izšla pred jesenjo. Besedilo, ki bo verjetno izšlo pod naslovom Caritas in Veritate, namreč potrebuje še nekaj popravkov. Papež z njo želi k izzivom našega časa dodati tudi nove prvine in ne le ponavljati že znanega. Okrožnica bo obravnavala družbena in razvojna vprašanja. Kardinal Bertone je ob tem omenil tematiko globalizacije, krizo lakote in podnebne spremembe.
Vatikan je objavil nov dokument o pomembnosti pokorščine v redovnem življenju. Dokument Kongregacije za redovnike, ki obsega 50 strani, ima naslov Služba avtoritete in pokorščina. Marta Jerebič.
Dokument so predstavili na srečanju vrhovnih predstojnic in predstojnikov v Salezijanskem zavodu v Rimu. Kot piše v navodilu, morajo redovniki pokorščino razumeti kot način za pomoč skupnosti ali ustanovi pri iskanju in izpolnjevanju Božje volje. V izpolnjevanju pokorščine redovniki posnemajo temeljno izkušnjo Kristusa, ki je bil iz ljubezni pokoren do smrti na križu. Dokument izrecno govori o težavnosti pokorščine, do katere pride, ko postanejo naročila predstojnika za posameznega redovnika posebej težka, da bi jih izpolnil. Vsak redovnik je zato poklican k temu, da sprejme pokorščino ne le kot pasivno in neodgovorno izpolnjevanje ukazov, temveč kot zavestno prevzemanje obveznosti. Navodilo ponuja tudi smernice za redovne predstojnike ter jih spodbuja naj svojo avtoriteto uporabljajo modro, vabijo ljudi k poslušanju, dialogu, sodelovanju in soodgovornosti.
Ob 150-letnici Marijinih prikazovanj v Lurdu je v četrtek in petek potekal tako imenovani jubilej medijev, ki sta ga pripravila Francosko združenje katoliškega tiska in Francoska škofovska konferenca. Romanje je bilo namenjeno delavcem v medijih iz vsega sveta, in sicer novinarjem, založnikom, delavcem na področju reklam ter strokovnjakom komunikologije. Prvi dan srečanja je bil v ospredju predvsem medverski dialog. Udeleženci so razpravljali na temo Marija, Romanja in velika verstva sveta. Pričevanja o Marijini vlogi v življenju medijskih delavcev so predstavili pripadniki različnih veroizpovedi. Tri okrogle mize pa so dale udeležencem priložnost za poglobitev omenjene teme. V petek so imeli prisotni priložnost za jubilejno romanje in medversko pot miru.
V letu, ki so ga zaznamovale demonstracije katoličanov proti vietnamski vladi, se bo vatikanska delegacija sestala z vietnamsko vlado. Pogovarjali se bodo o zaplinjeni posesti cerkve in imenovanju škofov.
Vietnam nima diplomatskih stikov s Svetim sedežem že od leta 1975, ko so prišli na oblast komunisti. Sveti sedež si vztrajno prizadeva za uradni dialog z vietnamskimi oblastmi, kar je pripomoglo k izboljšanju položaja katoličanov, saj iz Vatikana obiščejo deželo skoraj vsako leto. Tokrat naj bi vatikanska delegacija obiskala glavno vietnamsko božjo pot La Vang. Lokalne oblasti so ob tem obljubile, da bodo vrnile cerkvi nekaj zemljišča, zaseženega leta 1975. Voditelj za zadeve Azije pri kongregaciji za evangelizacijo narodov, monsignor Barnabe Nguyen Van Puong, pa je povedal, da je imenovanje škofov še vedno žgoča zadeva, saj se komunistične oblasti nočejo odpovedati nadzoru nad imenovanjem. Tako zamude v imenovanju škofov ovirajo normalno delovanje cerkve. Monsignor Van Puong je še povedal, da bodo v središču pogovorov tudi demonstracije katoličanov za vrnitev zaplenjene nunciature v Hanoju. Nunciaturo je oblast zaplenila leta 1959. Od 18. decembra, ko so izvedeli, da nameravajo stavbo spremeniti v zabaviščno in trgovsko središče, se ljudje zbirajo pri vratih nunciature in molijo, ter se ne menijo za grožnje vlade, da bo posegla po skrajnih sredstvih, če se ne bodo umaknili. Zdelo se je, da se bo spor med katoličani brez državljanskih pravic in vlado razrešil, ko je vlada obljubila vrnitev stavbe, vendar vse kaže, da obljube ne bo izpolnila. Dvostranska vatikansko-izraelska komisija je sporočila, da je bil glede finančnih in pravnih vprašanj cerkvenih ustanov v Izraelu narejen velik napredek. Plenarno zasedanje med delegacijama o sporazumu iz leta 1993 je potekalo v Vatikanu. V izjavi je zapisano, da je potekalo delo dvostranske trajne delovne komisije v ozračju velike prisrčnosti. Prihodnje plenarno zasedanje bo decembra v Izraelu.
V Osnabriku, severni Nemčiji, se je preteklo nedeljo končal 97. katoliški shod. Sklepno bogoslužje je potekalo na bližnjem stadionu, udeležilo pa se ga je več kot 25 tisoč vernikov. Celotno dogajanje je povzel slovenski duhovnik iz Stuttgarta, Zvone Štrubel.
Sklepno evharistično bogoslužje je potekalo na stadionu Iloshöhe, udeležilo se ga je nad 25 tisoč vernikov. Slovesnost je vodil novi predsednik Nemške škofovske konference, frajburški nadškof dr. Robert Colič, ki je v homiliji nagovoril na vzoče s svetlimi besedami upanja. Bog nas vodi iz ožin našega življenja, vodi nas na prostrano, v širino, vodi nas iz zaprtih skupnosti in zaprte družbe, kjer se samo zahtevamo zase od drugih, k odprtosti, k družbi solidarnosti, kjer si upamo na prvo mesto postaviti vprašanje, kaj pa lahko jaz storim za družbo, za druge, za cerkev. Slovesnost sta spremljali skupina 400 evangeličanskih godbenikov in katoliški Združeni cerkveni pevski zbor katoliškega shoda. Kot je v navadi, je na koncu slovesnosti podal bilanco shoda predsednik centralnega odbora katoliških shodov, laik, dr. in profesor Hans Joachim Mayer iz Berlina, kot tudi trije prireditelji naslednjih dveh shodov. V imenu Bremenske evangeličanske cerkve je evangeličanski duhovnik Renke Brams povabil udeležence na 32. evangeličanski cerkveni shod, ki bo potekal od 20. do 24. maja 2009 v severno-nemškem mestu Bremen. V imenu Münchensko-Freisische škofije in Münchenske evangeličanske deželne cerkve sta nadškof Marx z katoliške in deželni škof Friedrich z evangeličanske strani na originalen način povabila udeležence na drugi ekumenski shod, ki bo potekal od 12. do 16. maja 2010 v Münchnu. 97. katoliški shod v Osnabrücku lahko pravilno ocenimo in uvrstimo v dogajanje Nemške cerkve prav v luči napovedanega drugega ekumenskega shoda v Münchnu. Katoliški shodi imajo v Nemčiji že 160-letno tradicijo. Začeli so se leta 1848 kot laiška pobuda. V Osnabrücku je bil prvi tak shod leta 1901. Takrat na prelomu 19. in 20. stoletja se je ekumensko gibanje komaj da začelo, vendar je bilo prav to mesto že takrat zelo dovzetno za to novo gibanje v katoliški cerkvi, ki je skupaj z bibličnim in liturgičnim gibanjem pripravljalo veliko katoliško reformo, ki jo je 60 let pozneje izvedel drugi vatikanski cerkveni zbor. Osnabrück je bil skupaj z bližnjim mestom Münstrom prizorišče vestfalskega verskega miru, ki je bil sklenjen po 30-letni verski vojni leta 1648 pred 360 leti. Morda res ni naključje, da je bil Osnabrück prav zato izbran za kraj dogajanja 97. katoliškega shoda.
V Banoju v Belgiji je včeraj potekalo praznovanje ob 75. obletnici Marijinega prikazovanja. Slovesno svetomašo je daroval papežev odposlanec kardinal Gottfried Daniels. Vernikom je svoje sporočilo poslal tudi papež Benedikt XVI. V njem je zaželel, da bi nas Marija spodbudila k prenovi našega duhovnega življenja, da bi lahko bolje pričevali za vero. Več o zgodovini omenjenih prikazovanj pa Nataša Ličen.
Marija se je prikazala leta 1933 v majhni belgijski vasi, ki je imela takrat približno 300 stanovalcev. Prvič se je mali Marjeti prikazala 15. januarja, zatem pa še 7-krat in se predstavila kot devica revnih. Pokazala ji je izvir življenja za vse narode in še posebej za vse bolne. Priporočila je molitve in izgradnjo kapelice. Zadnje Marijino sporočilo je bilo mnogo molite. 8 Marijinih prikazanj, ki jih je cerkev priznala leta 1949, razlagajo kot povabilo, da v Mariji vidimo Božjo služabnico, ki prihaja v ljudeh budit vero in molitev, ki nas vodi k Jezusu, izviru milosti, iz katerega izvira živa voda za vse narode in še posebej za bolne na telesu in duši, da bi jim lahko Marijina bližina olajšala trpljenje. Marija se je prikazala 11-letni Marjeti, prvi od 11 otrok, v mali vasi Drvarjev in Rudarjev. S tem je želela pokazati svojo bližino revnim, preprostim in ljudem čistega srca.
V Avstriji je iz petka na soboto že tretjič potekala akcija z naslovom Dolga noč cerkva. V njej so po številnih cerkvah odprli svoja vrata ljudem. Pobuda, ki so jo pred 3 leti prvič izvedli na Dunaju, se je zdaj že močno razširila. Več kot 600 cerkva po vsej Avstriji je v tej noči odprlo svoja vrata ljudem, da bi skupaj doživeli, kako živa in raznolika je cerkev. Akcijo so zvečer oznanjali zvonovi, zatem pa so bile po vseh cerkvah svete maše. Dogodek je bil tudi ekumenski, saj se je van vključila tudi evangeličanska cerkev. Vsaka župnija je imela svoje tematsko težišče. V slovenski župniji v Celovcu je bila tako v spredju misijonska tematika. Že pred tem dogodkom smo poklicali poslovodjo dušno-pastirskega urada v Celovcu, Franca Rozencopfa, in ga povprašali o pričakovanjih.
Kakšen je namen tega dogodka?
Ja, pred 4 leti je Dunajska nadškofija začela z tole pobudo Dolgo noč cerkva, ki ga je videla v prvi vrsti kot misijonski projekt. Tam so leto poprej izvedli tako imenovani veliki mestni misijon in so videli, da je treba to nadaljevati, pomeni, da je važno za cerkev, da je prepoznavna tudi v javnosti. In tako v eni noči nekje nakaže tudi raznolikost ponudb, ki jih ima cerkev, odpira razne kraje, ponuja možnosti za molitev, za pogovor, za duhovno poglobitev, tudi za kulturni užitek, za srečanja, da se tudi stopi v kak prostor, ki drugače ni dostopen, tudi na kak cerkveni stolp, da stopa v pogovor z raznimi ljudmi, pa tudi skupinami, da lahko ljudje, taki, ki so blizu cerkve, pa tudi taki, ki so bolj distancirani od cerkve, na ta večer najdejo pot do cerkve na nekem kraju. To je nekaj moderni pristop. Danes je človek navajen, da tako rekoč izbira razne ponudbe. Sploh v mestu je to povsod zelo razširjeno. In tudi cerkev tukaj ponuja v eni noči, da pokaže raznolikost, ki jo nudi cerkev, kako lahko ljudje tudi pristopajo in lahko razmišljajo o sebi in o odnosu do Boga, pa v odnosu do drugih.
Kaj pa pripravlja ta večer slovenska župnija v Celovcu?
Celovec je prejšnjo leto prvič sodeloval in tudi drugič že tudi slovenska župnija svetega Cirila in Metoda v Celovcu tukaj sodeluje pri tej akciji in letos je tako rekoč tema slovenske fare v Celovcu vesoljna cerkev, povezano s pravičnostjo, pomeni gre za misijonske projekte, ki so posebno v tej fari tako žive. Gre za to, da se bodo predstavili 4 misijonske pobude, to je iniciativa Angola, ki vodi župnik Hanzej Rosencov, potem je iniciativa Madagaskar, ki jo vodi dr. Michael Weber, Mara Miro, misijonska akcija v Indiji, pa program Avstrija-Uganda, ki jo bo predstavila Olivia Mogave-Mitterer in pa jaz. Gre nekje za pričevanja, ne, zakaj se ljudje tam na tem področju angažirajo. Naj bi prišlo do izraza, da je vera tisto, kar nas spodbuja, da tudi skrbimo za to, da bi postal naš svet bolj pravičen in da vidimo, da smo pravzaprav v cerkvi tukaj zelo dejavni, pa tudi raznoliki, da so pristopi zelo raznoliki. In mi bi radi ljudi, ki pridejo potem večer k nam, dejansko spodbudili, da bi vsak tudi pogledal, kaj pa on, kaj ona lahko prispeva k temu, bodi si tukaj v domačem kraju, pa tudi s pogledom na vesoljno cerkev, na vesoljni svet, kaj lahko delamo, da bi postal ta svet tudi bolj pravičen. Tako, da bo tukaj multimedialna predstavitev, potem bomo pripravili tudi afriško večerjo, potem prvi del prezentacije še enkrat ponovimo, kjer računamo s tem, ne, da bodo ljudje, ko bodo šli po mestu, eni prišli prej, drugi pozneje, in pa zaključimo potem z pesmimi, raznimi pa z molitvijo za vesoljni svet.
Kot ste omenili, je torej ta prireditev že lani potekala v Celovcu. Kakšni pa so odzivi, kako se ljudje odzivajo na to, predvsem mogoče tisti, ki niso tako v stiku s cerkvijo, neverni?
Ja, izkušnje so te, ko je bilo prvič, lahko rečemo se videlo, da je krog tisti, ki se je udeležil te dolge noči, le bil bolj tisti, ki je tudi tako rekoč, ki so redno povezani s cerkvijo. Tako sedaj, ko je drugič, je tudi v medijih ta dolga noč že bolj prezentna in upamo, da nam bo uspelo to tudi sedaj razširiti. Kar je vsekakor uspelo, je to, da je sedaj že število far pa tudi mest močno naraslo, ki tukaj sodelujejo, tako da je že na Koroškem sedaj 37 koroških cerkva udeležena pri dolgi noči, lani je bilo krok 15. Tako, da tukaj tudi fara vidi to kot možnost, da dejansko odpira vrata in povabi ljudi, da se družijo, da molijo, da se pogovarjajo. Tako, da je to vsekakor spodbudno, da fare tudi iščejo nove poti do ljudi.
Najlepša hvala za tale pojasnila, hvala lepa za pogovor.
Prav lepa hvala.
In lep pozdrav v Avstrijo.
Hvala, sirenje.
Našo oddajo večkrat sklenemo z različnimi junaškimi pričevanji ljudi današnjega časa. Tokrat bomo spregovorili o življenju Božjega služabnika Lojzeta Grozdeta, ki se je rodil 27. maja pred 85 leti v Zgornjah Vodalah pri Mokronogu. Leta 43 so ga v bližini Mirne ubili partizani. Preteklo nedeljo je v Tržišču vicepostulator postopka za razglasitev zablaženega prelat Franci Vrhunc daroval slovesno svetomašo ob 85. obletnici rojstva tega mučenca. Med nagovorom po evangeliju je spregovoril o njegovem življenju, ki je bilo polno trpljenja že vse od rosnih otroških let.
Njegovo rojstvo ni bilo načrtovano. Njegov oče, Franc Udovč, ki počiva tu na tem pokopališču v Tržišču, je napravil silo njegovi materi Mariji. Ni je poročil, pa tudi ni za Lojzeta skrbel kot oče. Edino, ko je bil pri prvem obhajilu, mu je poskrbel za obleko.
3 leta po rojstvu se je njegova mati poročila z Jožefom Kovačem, rodila mu je 9 otrok. Očim ga ni sprejel, tudi ni smel biti na poročni sliki. Šele ko je začel hoditi v šolo, je smel priti tudi on v Vodale oziroma Impolje, da je kot najstarejši otrok v družini lahko pasel živino. V njegovem življenju se je spolnilo. Oče me je zavrgel, mati me je zapustila. A Gospod ga je sprejel. V Grozdetovem življenju je imela posebno nalogo njegova teta Ivanka. Ona je takrat stanovala in bila v službi kot služkinja pri Pogačarjevi družini v Ljubljani. Gospe Karli je potožila, da ima nečaka, ki je zelo sposoben. In prav gospa Karla je bila druga njegova največja dobrotnica. Najprej je Lojzeta, ki je prišel v času evharističnega kongresa leta 1935 v Ljubljano, celo noč pripravljala, da je lahko drugi dan na klasični gimnaziji napravil sprejemni izpit. Preskrbela pa mu je tudi, da je bil sprejet v Marjanišče in našla dobrotnike, ki so vsak mesec zbrali potrebno vsoto za njegovo vzdrževanje. Za Lojzeta Grozdeta je bilo izrednega pomena to, da je bil v času dozorevanja, v času, ko se mlad človek odloča za življenjsko pot, v Marjanišču, da je postal član Marijine kongregacije, da se je vključil tudi v katoliško akcijo in se izobraževal na osnovi ušeničnikovih katoliških načel, ki so ga vodile k zvestobi Bogu.
Da je Lojze Grozde mogel ostajati na pravi poti, in priti skozi viharno dobo mladosti zmagovalec, da je ohranil vero in pošteno mladost, sta mu nedvomno dajala predvsem Evharistija in Marija. Odkar je Lojze postal član Marijine kongregacije, je vsak dan prijemal sveto obhajilo. Ko je namreč spoznal vrednost svetega obhajila, ga je prijel vedno, kadar je bil pri sveti maši. In v tem je bil zgled drugim mladim fantom, da so tudi oni, mnogi med njimi, ga posnemali in začeli tudi oni pogosto hoditi k svetemu obhajilu.
Sveta maša, združena s svetim obhajilom, je bila središče njegove pobožnosti in zavestno središče vsega njegovega življenja. Med duhovnimi vajami v juliju leta 1942 je Lojze zapisal naslednje geslo. Sveta Evharistija je sonce mojega življenja.
Z ljubeznijo do svetega rešnega telesa pa je bilo pri Lojzetu samoumevna povezava tudi iskrena pobožnost do Marije. V decembru leta 1941, 2 leti pred mučeniško smrtjo, je zapisal: Marija, moja mati, in jaz, tvoj otrok. Kadar je bil v Ljubljani na študiju, je ob nedeljah popoldne rad poromal na Rakovnik Mariji pomočnici. Vsak dan je molil brezmadežni rožni venec za čistost. Lojze zaradi svoje pobožnosti do svete Evharistije in do Marije ni bil čudak. Ni bil samotar in nepraktičen človek. Skratka, nekdo, ki ni za družbo. Nasprotno, Lojze je bil v družbi vesel, živahen, šaljivec, športnik, telovadec, literat in v gimnaziji ob vsem tem odličen dijak.
Ob svetem rešnjem telesu in ob pobožnosti do Marije je Lojze lahko hitro napredoval v popolnosti in se lahko bolj usposabljal za apostolat. S tem pa je tudi samega sebe usposobil za mučeništvo, ko je prišla njegova ura. In to je bilo na Mirni med 1. in 2. januarjem leta 1943, ko so ga, ne da bi mu dokazali krivdo, partizani obsodili na smrt in ga umorili.
Njegov postopek za beatifikacijo je končan. Njegov vsi akti so v Rimu, na kongregaciji za svetnike, in tam Lojze čaka, da bo prišel na vrsto. Velika želja tudi naše škofovske slovenske konference je, da bi prihodnje leto, če bo sveti oče, Benedikt XVI, res prišel v Slovenijo ob evharističnem kongresu, da bi ob tej priliki tako Lojzeta Grozdeta kot škofa Janeza Frančiška Gnidovca prištel med blažene.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo prvo junijsko nedeljo in vabljeni k poslušanju spet prihodnjo nedeljo.
Iz življenja vesoljne cerkve.